halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Jimcaha 14 bisha August sanadku waa 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 meter band bogana VOA somali.com iyo fahmada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadana caawan waxaa idin soo jeedinaya Zaaric Ilaa Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Dowladda sanadka ugu dambeeya waxaa caadiyan ah in khilaaf iska yimaado isqabsi iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo.
Wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. Inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay, waxaan way arag u nahay in maraxiis kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenaan.
Dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta. Muhiimaddu waxay ahayd
waxaa kaloo aad dhigisan doontaan falkicilinta wadamada carbeed iyo heshiiskii ay dhawaantan gaareen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil.
Heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda Falastiin iyo dadyoga muslimiinta qolobtooga taagnayd.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen sii deynta 400 ee u dambeeya maxaabiista kooxda Taliban, kuwaas oo 80 ka mid ah oo laga qaaday amaba la sii daayay Khamiistii shalay, sida ay mas-uuliyiintaasi sheegeen. Sii deyntan ayaa xaalad lagu bilaabayo wadaxaajooda dhanka nabadda oo ah waddankan ay colaaduhu saameeyeen. Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa sanadkan horaantiisi kala saxiixday heshiis lagu sii deynayo maxaabiista, iyadoo kooxda Taliban loogu baaqay inay sii deyso kun maxbuus oo ka qabsadeen xukuumadda iyo militariga, halka dhinaca dowladdana loogu baaqay in iyaguna sii daayaan 5,000 oo maxaabiista oo ay ka hayeen kooxdaasi Taliban. Sida ay mas-uuliyiintaasi Afghanistan sheegeen, 400 ee u dambeeyay ayaa mushkiladda haysata ee ahayd dembiyo waaweyn oo ay galeen. Haseyeeshe waxaa dhammaadkii toddobaadkii hore la dhisay golo xeer beegti ah si ay go'aan uga gaadhaan maxaabiistan in la sii daayay iyo weliba in kale. Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa jimcahan maanta sheegtay in dowladdu ay sii kordhinayso bandoogii qayb ahaan lagu soo rogay magaalada Auckland, kaasi oo soconaya ilaa iyo 26 bishan August kadib markii xanuunka coronavirus laga helay halkaasi muddo bilo ah kadib. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa xilli ay la hadlaysay warfadiyeennada sheegtay inay qabteen fiditaanka xanuunka bilowgiiba, iyadoo intaasina sii raacisay inay filayso inay dadka kale xiriirka la sameeyey ee qofkii hore ee laga helay xanuunka iyagana la soo ogaan doono islamarkaana meel gaara la geyn doono. Ra-iisul wasaare Jacinda ayaa hore u soo jeedisay 3 maalmood oo bando ah kadib markii la ogaaday in xanuunku haleelay qoys degan magaaladaasi Auckland, kuwaas oo noqday kiisaskii ugu horreeyay xanuunkaasi ah ee dalkaasi gudihiisa u kala gudbay muddo 102 maalmood ah. Waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka Associated Press ee intaasi kadib la helay 29 kale oo la xidhiidhay isla dadkan. Xiisada ayaa weli ka taagan caasimadda ganacsiga waddanka Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta, maalin kadib markii booliisku adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiisa si ay u kala kaxeeyaan mudaharaadyada looga soo horjeeday go'aanka madaxweyne Alassane Ouattara uu ku doonayo inuu mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha. Ugu yaraan 1 qof oo ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa lagu dilay degmada Yobogan ee Abidjan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxayaasha, kuwaas oo dhigay jidgooyooyin ay u adeegsadeen taayaro gubanaya alaabaha guryaha sida kuraasta, miisaska iyo weliba sariiro. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo in dib loo soo doorto 23 October, inkastoo mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu xadgudub ku sameeyey xadka loo dejiyey muddo xilaadka dalkaasi. Haddii sudaygan Ouattara ee ah inuu mar kale u tartamo xilkan uu hayaa uu guuleysto, ayaa waxa uu la tartami doonaa dhowr musharaxo kale oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan, kaasoo loo arkay inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii dagaalkii sokeeyo dalkaasi uu ka dhacay 10 sano ka hor. ugu dambeyntiina jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa xili bartanka lagaga jiro xanuunka covid 19 haatan waajahaysa marxaladu kusoo kordhayo xanuunka ebola gobolka ku yaala dacalka waqooyi galbeed ee dhulbaraha sida ay sheegeen hay-adda caafimaadka adduunka WHO kulan warbaahineedka xanuunka covid 19 ee khamiistii shalay uu bixiyey agaasimaha hay-adda WHO dr tedros adhanom ayaa uu ku sheegay in fiditaanka xanuunkani uu yahay warwar soo kordhay iyadoo gobolkaasina laga xaqiijiyey 68 qof oo ku dhacay isagoo intaasina ku daray in dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay caqabad ka waajahayso isku dayga ah inay si degdeg ah u baadhaan islamarkaana uga falceliyaan faafitaanka xanuunkan sababtoo ah buu yidhi dadka uu ku dhacay oo ku fidsan dhul badan oo xiliyada qaar ay u dhaxaysa 250 kilomitir oo qaybo badan oo ka mid a keliya lagu gaari karo diyaarad ama badooni dhegaystayaal warkiina waa nagayntaa
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac oo warkan u akhrinayay aan ku horeynaya dalka imaaraadka carabta ayaa toddobaadkan noqday waddankii ugu horreeyey ee carbeed ee ka tirsan dalalka khaliijka oo heshiis lagu caadiyeynayo xiriirka la seexdo israa'iil waxaana heshiiskana uu imanayaa iyadoo labada waddan muddo sannado ah ay lahaayeen heshiisyo ganacsi iyo teknolojiyad haddaba sida waddamada carabta ay uga falceliyeen heshiiskan waxaa warbixinta noogu soo diray qaahira wargaheenna xuseen saxnuuni
qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan usoo dhoweeyey heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda maraykanka oo ay wada gaareen dowladaha israa'iil iyo imaaraadka carabta dowladda boqortooyada baxrayn ayaa soo dhaweysay heshiiska ay wada gaareen imaaraadka iyo israa'iil iyada oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda waxaan rajaynaynaa dadaallo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xal waara iyo cadaalad si loo helo falastiin oo dowlad ah ayaa lagu yiri warka soo baxay dowladda baxrayn madaxweynaha dowladda masar cabdulfatax assiisi ayaa dhankiisa ka sheegay inuu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geesoodka ah oo ay kala saxiixdeen israa'iil imaaraadka carabta iyo maraykanka asiisiga dalkani masar ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray heshiiska waa mid dhabah u xaaraya in israa'iil ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer falastiin gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka ghaza sidoo kale madaxweyne assiisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhexal sugaha dalka imaaraadka carabta ayaa bogaadiyey heshiiska isaga oo ku tilmaamay mid taariikhi ah dowladda jordan oo warka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday israa'iil iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso balse waa in israa'iil ay joojiso baa lagu yiri warka dowladda jordan ka soo baxay dhammaan tallaabooyinka sharci darada ah ee ka dhanka ah dhulka reer falastiin laakiin dhanka kale maamulka falastiin ayaa sheegay heshiiska israa'iil iyo imaaraadka carabta in uu yahay mid gebi ahaanba ay ku gacan seyreen islamarkaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakeysan ee qudusa maamulka falastiin oo shir degdeg ah yeeshay ayuu madaxweyne maxamuud cabaas ugu baaqay dowladaha ku jira jaamacadda carabta in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen israa'iil iyo imaaraadka carabta sidoo kale xarakaadka islaamiga ee falastiin sida xamaas iyo islaamiga jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi iyaga oo ku sifeeyey in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyadda reer falastiin haddaba dr xuseen aadam yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka carabta iyo qadiyada reer falastiin
heshiiskan ay galeen imaaraadka iyo israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka falastiin iyo caasimadii oo qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda falastiin iyo dadyoga muslimiinta qulubta uga taagnayd wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa inay dowlado carbeed oo iminkaba xiriiro hoose kala dhexeeyo kayaanka sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda sacuudiga masaarida iyo dowlado kaleeto khaliijka ah oo iminkaba xiriiro laleh hoose inay xiriirkoodaasi tooyo kor usoo wada qaadaan oo muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan dhaganuglaanhayo safqat alqarnigii uu in badan caalam alislaami iyo caalam alcarabi ay intaba ka wada gaabina yar oo ahayd oo aanan u qaantamaynin ummadda Falastiin oo uu waday Trump in la qaato arrinka ay meel ka soo dejinaysaa marka waana ayaan darro ay marka ku haabsatay caalam al-carabi khaasatan khaliij al-carab oo ay u fureen madqana irdo oo aad marka horeba aan xirnayn oo jilcana oo si hoose lagu waday
marka laga soo tago dalalka carabta dowladaha Iran iyo Turkiga ayaa muujiyay falcelis ay ku diidan yihiin heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. La taliyaha madaxweynaha Turkiga Dr. Yasin Akhdaay ayaa xaqiijiyay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ee lagu dhisayo xiriir rasmi ah in uu yahay mid xadgudub ku ah hindisaha nabadda ee wadamada Carabta iyo xuquuqda dadka reer Falastiin. Waana heshiis aan macno lahayn oo sharci darro ah, ayuu yiri la taliyaha madaxweyne Erdogan. Dowladda Iran ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska Khamiisii lagu dhawaaqay ee u dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid halis ah oo sharaf darro ah. Dowladaha Mareykanka, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in dowladda Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta si rasmi ah ay u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah, taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dowladda Mareykanka. Sayn Saxnuuni, VOA, Qahira.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhageysan kartaan bogeena VOA somali.com.
Haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA-da.
Ilayska VOA.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay, waxyaabaha uu qaban karo ra-iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhowaan la soo magacaabo, iyo guud ahaan sida looga samata bixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro. Waxaana barnaamijka marti ku ah Cabdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Qoorsheel, iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, balse marka hore inta aynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhegaysanno warbixintan oo ii wariyaha iyaga Saynab Abuukar ku eegayso marxaladda uu waqtigan dalku marayo.
Tan iyo intii xilka laga qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, weli dalku ma yeelan ra-iisul wasaare cusub, dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah. Madaxweyne Farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyey ayaa lagu wadaa in uu dhowaan magacaabo ra-iisul wasaaraha xiga ee dowladdiisa, iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo 30 maalmood gudihiisa uu ku soo magacaabo. Balse su'aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne Farmaajo ee ra-iisul wasaaraha cusub, iyo sida ra-iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dowladda u yaala. Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka ee Soomaaliya, waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyay magacaabista ra-iisul wasaaraha.
Cilado badanaa jira oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo kala gorgortama ama uu damca inuu intervyu kala yeesho. Waxa ugu horreeya ra-iisul wasaarahaas weydiinaya waxa mudane madaxweyne ra'iisul wasaaraha la riday sababta loo riday cid kastaba harida waxay ahayday saddex sano ee barninkii joogay maxaa u qaban waysi doorashadii qof iyo cod ahayday marka afar bilood wax u qaban kara ra'iisul wasaaraha cusub marka wuxuu sugaa ra'iisul wasaaraha cusub oo ka gorgortamaya qof kasto la keeno qof isku caweynaya ma jiro maxaa waaya ma taqaanay shaqada la iga baahanyahay shaqada ugu horeysa ra'iisul wasaaraha laga ramaxay tahay inuu diyaariyo doorasho doorasho saddex sano ee bar uu ra'iisul wasaaraha active ka ahay oo madaxweynihiisa la socdo oo saaxiibaha inuu qaban waayo oona loo eriyey lajli ma taqaanay waxaad qaban weysa doorashadii qofii codka ahday marka qof cusub ma isku soo halaynayo
madaxda maamul goboleedyada ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa shirkii hore ee dhuusamareeb ku soo heshiiyey in doorasho waqtigeeda ku dhacdo la qabto baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan la soo doortay haddaba sidee arrimahani isku qaban karaan maadaama maamul goboleedyadu ee mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhaweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go'aan la isku waafaqsan yahay
run ahaantii horta doorashada cidda ay tahay in lagala hadlo oo ay ahayd madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cidda doorashada danaynaysa oo ah axsaabta siyaasadeed gaar ahaan madaxda xisbiyada qaran iyo axsaabta kale oo aragtida ah oo iyagu saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya maanta marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo axsaabta in maaratay xal la gaaro kadib dowlad goboleedada lala fariisto hadda waxaa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhaxeeyaan oo ay adagtahay inay xal isla gaaraan marka aniga ma fili karo in meeshaas
shirka dhuusamareeb ayaa horey loo qorsheeyay in uu dhaco 15ka bishan guddiga farsamada ee habsamo socodka ee ka baaran degida arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhuusamareeb 3 ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waana tan keentay sidoo kale su'aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka ee qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee dhuusamareeb waa kan mar kale xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyay qabsoomidda wajiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb
shirka dambe marka waxaa bees u ah la rabay inuu noqoto wixii ka soo baxa gudigaas ay ka soo shaqeeyaan marka qaybtaasi ma qabsoomin oo dhuusamareebna kuma shaqeynin umana wada dhamma qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowlad goboleedada qaybo ka mid ah maqan laba maamul goboleed ayaa ka maqan waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra'iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka isaguna oo faktor muhiim ah waliba la filayay maadaama hawshan hawl technical ay tahay inuu hoggaaminta shirkan dambe isagu yeesho na meesha waa ka maqan yahay marka intaas oo dhamarkii la eego waxa aad u adkaanaysa qabsoomida shirka haday dhacdo marka in la yimaado waxa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo
sidoo kale xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu waqtigiisa dhici karin kulanka
yaa waa ra'iisul wasaaraha lagala dhiil gareynayo marka shaki la'aan dowlad goboleedaas waxay qabaan fikir ah horta la soo dhiso ra'iisul wasaare la soo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa la is wada gaadaya waa la isdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii la soo dhiso dowlad goboleedyada markaad ka soo heshiisaan ama saantirashaha u noqoto madaxweyne oo hadda hodee aniga waan isku dayay my best in ma taqaanay dowlad goboleedada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa ku asaahay hal arko adduunka arkin ugu la jeedo ama ma ahe daacada ay ka ahayday oo loola socday laakiin sida loo riday ra'iisul wasaarihii iyo markaad u fiiriso marnaba ma filayo in wixii ka soo baxana ay socon karayaan laakiin si kastaba ha noqoto wax kasta ka soo baxaba waxaan filaynay nidaamkan uu noqon lahaa in loo keeno golaha
hase ahaatee siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo wasiir xilibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyay qabsoomidda shirka
shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahba ay ku wada ballameen haddana guddiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo Jubaland iyo Puntland waa soo xaadireen marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si mataqaana loo dharaan dheeriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka ugu dambeyntii in la isla fahmi doonaan rajeeyaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo.
Dooda la xiriirta arrimaha doorashada ayaa in mudaha soo jirtay waxayna baarlamaanka meel mariyeen shuruuc la xiriirta qaabka doorashada dalka ay u dhacayso. Si kastoo ay ahaato, waqtiga doorashada baarlamaanka waxaa ka dhiman muddo 3 bilood ah, halka midda madaxweynahana ay dhacayso bisha February ee sanadka soo socda. Laakiin ma cadda sida howlahaasi ay ku suurtageli karaan. Waxaa jira tuhuna laga qabo in golaha shacabka iyo madaxtooyaduba ay sameeyaan muddo kororsi. Xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa VOA ugu waramay mar kale shakiga arintaasi laga qabo.
Taa ma jirto wax la isku waafaqsan, la madaxweyne walaa baarlamaan, walaa baarlamaan dhexdiisa guuxa farax badanna u jira. Madaxweynuhu wuxuu raadinayaa uu weeraan muddo extension ah in la helo 2 sano ama ay ka timaado isbeddel kaleente dowlad goboleedyada. Asalkan waxaan fili madaxweynaha wuxuu raadinayo waa muddo kororsi oo wada ogol laga yahay. Marka shukaansi iyo waraysi iyo kala qob iyo bal ayuu ku jira.
Isku soo wada duubo kulanka dhusamareeb ayaa si weyn isha loogu hayaa. Waxaa loo arkaa mid jaan goyn doona halka ay u dhaqaaqi doonto xaaladda siyaasadeed ee cagiran ee ka taagan Soomaaliya, iyadoo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya fariin ay soo saartay ku boorisay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay go'aan midaysan ka qaataan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto waqtigeeda. Seenaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Maadsanid Zeynab Abuukar. Aan markana dib ugu soo laabto martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb galaysa, sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jiro iyo caqabadaha taagan? Aan ku bilaabo Cabdulqaadir Shido.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي مركز دولة سارة قدام بيو waxaa aadiyan ah in khilaaf iska yimaado isa qabsi taas u jeedada fakar kala duwan iyo inay yimaadaan iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo marka wax iska caadi waayo runtii waana soo maray dawladdu hore oo dhana way ahaayeen sanadka ugu dambeeyay in waxaan aaminsanahay in wax laga baxay ay tahay sababtoo ah maadaama shuruuc iyo qawaaniin la raacay jiraan baarlamaanka uu jiro madaxweynaha uu joogo waxaan sidee marka crisis laga gudbi karo waayo hadii si wada jira low wajo runtii.
Waa maadsantahay Ismaaciil Axmed Nuur, sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jira?
Wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. Inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay, waxaan waayo arag u nahay in maraaxiisha kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenaan. Jahawareerkaas markii laga soo tago waa xaalad waxaa waaye u baahan in mas-uuliyaddeedu ay jid leedahay, mas-uuliyad dowladda dhexe ay leedahay. Maraaxiishaas kala guurka ah maadaama aan hore usoo aragnayna kulley iyadana way iska dhammaan doontaa, waa marxalad iska qallafsan. Laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo.
Saciid Qarshaal, waad arkaysaa isla su-aashan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxay la tahay in halkii raggi hore ay taabteen waa muhiimaddu doorasho mar haddii la aadiyo oo dhibaatada jirta wax kale ma ahaane. Dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta. Muhiimaddu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida xisbiyo marka la garan karayo dadku sida ay maaragtay xisbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aadi lahayn iyo waxay doorashada noocay noqon lahayd. Wuxuu wax waadax inay ahaataa fiicnay marka waxaa keenaya in marwal confusionku uu yimaado oo sanad ugu dambeeya un la isku qaqabsado. Waxaad moodaa wixii un aynu ku heshiino dastuur ama ku taalo ama marka horeba xoogaan walba u darsay hadda ilaa 92 xisbi baa la yiri baa jira wax sharci ah oo hadda iyagu ay hadda haystaan nooma muuqato. Wixii doorasho maaragtay lagu geli lahaa nooc noqon lahaana ma cadda. Marka in confusion ay isaga jirto waa waxa uu keenaya dhibta. Marka aan waxay la tahay inay u baahnaan lahayd waqtiga xaadir gorkata wax diyaarsan in la helo, taas ay markeenaysa inay mar walba waqtiga la soo gaaro.
Waa mahadsantahay Diini Maxamed Diini, bulshada rayidka aad ka mid tahay, bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku xilligan ku sugan yahay sidee idinla muuqataa?
Wallaahi waxay ila muuqataa maanta Soomaaliya waxaa ka muuqda fashil siyaasadeed oo runtii يعني سي جود دلك ومقضى سيجارنا مارتي لانتي شرعي دجنتا وكم لانتي لانتي فلنت وكل عدد دبنك أي مارتي ودجين مارتي لانتي فلنت ودجين إلا حد أهيد يعني ما لها سياسة دوحي أباهنت هاي بالانس إن ليسود إليترو وهي أدها فلنت دلك هذا قرانكو إني إسبالانس كريانا لوغو تلقالي هي أدي لوغو تلقالي إني لانتي فلنت لحساب تنتو وحد مودا إني كمد نقوتي لانتي فلنت مركا عليسكو حوكي إيمانا يا ما لها لانتي فلنت ما لها واح كنترولا وكلا إحقالا ما ملقو لديدي دولة فدرالكا مركي سياسة إسكو qabtaan ama mucaaradka dawladda iyo yaani lanti fulinta markay isqabtaan kala dhexgala oo u sameeyaa arbitration ka loo baahan yahay marka fashil siyaasadeed oo runtii noociisa aan hore loo soo marin awl waxa laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maareeyti dawladda rida hadda waa cabashadu dhinaca kala waayay dawladdi oo gacanta ku dhigtay lanti fulinta gacanta ku dhigtay baarlamaankii baarlamaankii kaalintii uu dawladda ku lahayd oo banaanaatay marka waa fashil siyaasadeed isla
shiddo sida aynu la socono tan iyo markii la riday xukuumadii Xasan Cali Qeyre dalku ra'iisul wasaare malahan madaxweynaha waxa looga fadhiyaa in ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabo marka ra'iisul wasaare ay ka ah iyo xilligan dalku u baahan yahay
runtii aan waxaan leeyahay ra'iisaro inta dhiman madaxweynaha la shaqeyn karo shaqada taaban karo wada qabtaan taasna uu ku iman karo in meelo badan laga fiiriyo runtii markaan waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro wasaaraha iman karo si uu inta dhiman uu dhameystiro madaxweynaha la shaqeeyo dawladda la shaqeeyo
Ismaaciil Axmed Nuur ra'iisul wasaare ankee ayuu xilligan dalku u baahan yahay
waa maasantaa ra'iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare waa awood kaliya madaxweynaha uu leeyahay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga la shaqeyn karo waxa talabaad ay tahay inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejinti maxaa yeelay hadii intuu ra'iisul wasaare soo magacaabo baarlamaanka uu kalsooni ka heli waayo dhibaato intaas ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim aha mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra'iisul wasaare lagala hadlo waa awood soolali uu leeyahay madaxweynaha muhiim waxaa ah markii la soo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado oo kula xiriirayo mucaaradka inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka Soomaaliyeed loogu celin lahaa awooddooda
tan u horeysa waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha oo la keenaya marka u horeysa inuu noqdo ra'iisul wasaare la shaqeyn karaya sida maxay ahayd baarlamaanka kale to odayaasha Soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xiri kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid la isku wada og yahay ay noqoto anuu qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara Soomaaliyeed in laga dhigan qaba marka doorashadan waxaan qabaa mucaarad noqoto maayad noqoto siyaasi noqoto xarumaha sida civil society han noqoto nin ummada u fahmi kara in Soomaali maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto way ninka raba in la keeno maaha waxa laga dhex barbaarayo in aanu noqon baan waan qabaa saasan ku soo koobay
hay'adiini anu runtii inta badan Saciid aan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxa loo baahan yahay waqtigan in ra'iisul wasaare nabadoon ah oo shaqay kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta ka soo harto iyo mucaaradkaba
maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee istaadi Muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn kara inay ugu wacan tahay xukuumad la'aanta dalka ka jirta ansiy Cabdul Qadir Shiddo
waa run waaye arintaas waa loo sababayn kara sababtoo ah markastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga furku ka baxaa marka waa arin jirta oo sababtoo ah maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumadii iyo baarlamaankii iyo dalku uu wada shaqeynayo hadda khilaaf uu soo galay xukuumadii ra'iisul wasaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastoo khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan faruu ka baxaa marka waa arin keenta sax waa arintaas
haye Ismaaciil
walaal anigu ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumadii jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la'aan ku saabsan qaraxyo ka xulxun iyo weerar ka xulxun oo xukuumadii jirta oo xilka haysa ayaa wadanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray hadii aan go'aan ummadeed iyo dawlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan la isaga celinaynin maaratay dhibaatooyinka qolooyinka wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirno xukuumad
Saciid Qorshaan isla su'aashan marka aad eegto weeraradii dhawaan dhacay tii xeerada ciidanka iyo xabsiga dhaxwici ka dhacay ma la isdhihi karaa sabab ama lug ma ku leedahay xukuumad la'aanta dalka jirta
may ma qabi mid oo horeysa waxaan dhulantii wax walba hadii la yiraahdo hal meel unba laga maamulaya laga wada ha noqoto in la yiraahdo madaxweyne ama ra'iisul wasaare baad fadhan maamula dalku waa organs uu leeyahay wax ka badan amnigu waxay hoos tagaan booliska waxay tagaan nabad sugida iyo wax la mid ah umaleen ma yeen inay wax ka khaldan yihiin oo hawlahooda qolowba nin walba qolowda siilay oo xilsaaray hawshoodi waa waatan laakiin waa challenge baa jira marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yiraahdo waa hordada laga kaco
diini saameen ma ku leedahay xukuumad la'aanta xaaladaha amni darro ee dhacay
aan waxaan isleeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yani inkastoo qof kasto raba inuu dulduleelaha dawladda ka faa'iideysto wuxuu ka faa'iideysanayaa khilaafku markuu jiro waa laga faa'iideystaa wax soo jiray tan kale ugu ma horeyso laakiin haddana waxaan qabaa cilad kale oo amniga khatar ku ah ayaa ka jirta taliisyada ciidanka sida booliska iyo nabadgelyada iyo suluubtaba sida bulshada rayid ahaan annu waan xogaalka u nahay hadda waxa aad u soo badanaya in saraakiisha ciidanka booliska iyo nabadgelyada si maaratay aan caaqir caadi ahayn loo ruqsaynaayo oo xuquuqdeedii maaratay meel cadlaa la soo dhigaayo oo inta badan yani hoteelada markaan nimaadno in maaratay ayagu dacwo ay noo yimaadaan marka ciidankii yani waxaad moodaa taliyashii inay ka baxeen awoodii qaanuunka oo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha cidna aanay ka cabsanayn ma aqaan meesha kalsoonida ka heleen saraakiishiisii yani sharci darro ay u ruqsaynayaan marka ciidanka waxaan ka dareemaynaa anaga bulshada rayid ahaan in muraalkooda uu hoos u dhacay marka markastoo ciidanka muraalkooda hoos u dhacana waxaa yimaada waxaa ka faa'iideysta cid kastoo rabta inay fursadahaas ay ka faa'iideysto
waa mahadsantahay anu maad cabdiqaadir shido waqtiga ka dhiman muddo xileedka dowladda soomaaliya waa mid aad u kooban ra'iisul wasaaraha la soo magacaabi doono iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba waxay ansixin ka sugayaan baarlamaanka haddaba intay la eg tahay rajada laga qabi karo in xukuumaddaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddada kooban ee dowladda u dhiman
wallaahi runtii sidii u shaqeeyayna ku xiranta iyo golaha wasiirada la soo magacaabo sidii yihiin ayay ku xirantahay anigu waan qabaa in hadii ay shaqeeyaan ay muddo koob wax ku qaban karaan runtii anigu waan qabaa laakiin waxa la rabo hadii ay tahay qof iyo cod la rabo hadii ay tahay ma malaynayo in maaratay inay waqtiba u baahan tahay runtii in waqtiba u baahan tahay taana waxay ku xirantahay golaha baarlamaanka hadda joogo
haye ismaaciil
waxay ku xirantahay qorshaha uu leeyimaado prime minister kaas iyo xukuumadiisa hadii ay la yimaadaan qorshe tifaftiran horta waxa kaliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho hadii ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hanaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihi aan hore u soo arki jirnay iyo waqti cad oo uu qaadanayo oo benchmarks lagu xisaabtamo leh markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo waxay la imaan karaan in baarlamaankiina uu u ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho shacabkii Soomaaliyeedna ay aqbalaan hadduu yahay qorshe logicada ku fadhiya macquulnimada ku fadhiya oo lagaga shaqeynayo amni iyo doorasho waxay ku xiran tahay qorshaha ay la yimaadaan
qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karto xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho
wallaahi waa su'aasha waxa ka taagantay waqti maartii muddada oo xilka la leeyahay ra'iisul wasaaruhu uu wax ku qabanayo haddii sida hadda aanu la odorasiyo ay tahay maalmaha kooban oo xilliga baarlamaanka la rabay in la doorasho galo kadibna madaxweynaha uu galo iyo su-aalaha aan isweydiinayna way kala fog yihiin ismalax waxaanan u malaynayaa anigu xilligii doorashada u dambeysay oon guddigeeda ka mid ahaa markaas 20 qof aan ahayn waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo August bay ahayd xilligaas waxaana filayaa inay dhacday February inay dhacday soomaali kartii madaxweynaha sheegaya
sababta uu ku tooxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurta gali weeyday maalmihii harsana. Marka waxaan ka wada ra'iisul wasaaraha anuu sidaan u sheegay iyo baarlamaanku waa inuu noqoto hadda nin odaya oo Soomaaliya diyaar u ah inuu wax ka qabto. Ninkan cusub la keenayo xilliga uu ku dhameystirayo waxa laga rabaa gudiga fulinta iyaga laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ma ku dhameyn karaan hawsha. Hawshan waa ka ballaarantan maanaya waqtiga aad hadda ina weydiinaysid.
Diini isla su'aashan haddaad ka jawaabto.
Horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamayo oo ku xiran ra'iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha. Waa dastuuri in doorasho la qabto waa dastuurka waqti afar sanana lagu qabto. Muddadii afar sanana waxa ugu hartay baarlamaanka saddex bilood, madaxweynahana waxa ugu hartay shan bilood. Marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay. Haddii la isxujeysto oo siyaasiyiintu isxujeystaan oo ragga qaadda jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa lix bilood oo kale. Haddii waqti isla shan iyo labaatanka ka hor la magacaabo ra'iisul wasaare isla markaasna shirka oo dhuusamreeb lagu heshiiyo nooca doorashada ay noqonaysa, anigu waxaan qabaa haddii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaban karaa.
dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran, xilliga kala guurka ee ku jira dalka, iyo habka looga samata bixi karo. waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya Cabdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doonista hawada Siciid Jaamac Qoorsheel, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Cabdulqaadir Shido, sida la wada og yahay, berito oo ku beegan 15 August waa maalintii loo qorsheeyey in mar kale ay magaalada dhuusamareeb shirku yeeshaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. waxaana jira isbedelo siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhexeysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii Xasan Cali Qeyre. haddaba arintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka dhuusamareeb ee loo madlan yahay?
aniga ma qabo runtii, isuma xirna xilka qaayida ee wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo ballansan yahay. shirkaas waa lagu ballamay, waa inuu dhacaa, waana maamul goboleedyadana waa arin waa muhiim in ayagii dowladda ay waxay raali ka waday inay ka wada tashtaan. doorashadan waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo, maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo waa in maamul goboleedada iyo dowladdaba ay ka wada tashtaan. shirkaana wuu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo ani hadda madhihi kara hadda waa dhacaya, laakiin anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirka. wax baaji kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma qusayn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlayeen. marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorasho ku qabaan, aan qabaa shirkan uu dhaco. mana qaba inay isku xirayiin riyadda xukuumadda iyo shirkaas. maamul goboleedada hadlay oo arintaa aada uga xumaadana waa macquul, sababtoo ah qofka qofay saaxiibyan oo soo wada shaqeeyan marka xilka laga qaado wuxuu arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaado, laakiin hadalku yiri kuma xirna shirkan dhuusamareeb. anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas, uuna dhacaya ilaahay duro.
aan siiyo Ismaaciil.
anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn, sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka. maamul goboleedyada haddii ay ka hadleenna iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayn qabaa, ee ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin. shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah. maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro. waxa laga wada shaqeynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan. waxa laga wada shaqeynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee laiskula shaqeyn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo, laga wada tashado, waa wax meesha ku jira. wada tashigaasna ma aha wax mar keliya dhacay inuu mar kasta dhacay ku quman tahay, laakiin maamul goboleed xukuumad la eryayay iyo mid kalsooni la siinayo wax shaqaa iyo waajibaadkiisana ka mid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad. wax uu u dhimaayo shirkaasna ma qabo.
qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saameyn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee dhuusamareeb?
anigu waxa la tagay toos buu qabsoomaya. waxaana ku sheegayaa guddiyaa la rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu waynu soo wada magacaabeen,
hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd Muqdisho airportkan airportka hotel ku yaala Dikaaliye ay hadda fadhiyaan shir ka socda waxa ogaanaysaa in maamul goboleedo dhan iyo dawladda federaalka aan qofna ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kale to oo ay dawladda oo dhan in qaybaheedi wixii halka joogay marka waxa weeyaan waxba la isku haya oo xogaa la siijid waa jira laakiin shirku ma qabsamayo shirku waa qabsamayo social ama iyagu isku may tagin soo galmadu waa ugu sameysadin gogoshana soo looma dhigin in maxuu ahaa shan isamka in la isku yimaado wax ka horimay oo diidma ah anu ma garanayo meesha hadda arintaas ka soo baxday waxaan ogaayay loo diyaar garoobay la aadayo oo u dhici doono hadii raba shirka dhexdiisa xoga istaagtaag iyo wax marta ka yimaadeen laakiin shirki ma qabsamaya hadda dawladda federaalku already dadkii ka tagi lahaa oo uga qayb gelin lahaa shirka caawimo ka socda maanta airportka hotelkiisku yaala bay ka mid yihiin ragu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo gobolka Banaadir inta uu waafadhiyeen marka u maleeyeen maayo wax hadda magaranaysa diidma inay jirto laakiin marka la isugu tago day wixii wax qaba inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan laakiin hadda golaha waa in la fadhiistaa oo la isugu yimaada oo la wada hadlaa ayaan aan ka hormarin lahaa wax oo dhan
diini adigoo soo koobaya maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo madlan yahay ee dhowsamareed
waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra'iisul wasaaruhu waa kala soo cayeen awoodda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iska ma lahan waxa iska leh prime minister prime ministerki heshiiska soo galay oo maamul goboleed la soo heshiiyay in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayo waa la riday marka waxaad moodaa baarlamaanku inuu si toos ah u mucaaraday shirkii ka dhacay dhowsamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleed ku soo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqday runtii inay isbaaro u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco laakiin waxa hadda muuqata in cadaadis beesha yani bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiinta yani runtii dhadhaxaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka joogsadaan baarlamaankana runtii ayuu caqli celiyaan laakiin waxaan aaminsanahay uu saameynayaa sababtoo ah shaqada cidii wadi lahayd oo hay-adaha fulinta ku shaqeyn lahayd waa prime ministerka madaxweynaha ma aha prime ministerki waa maqan yahay prime minister shaqadii la qabsaday oo maaragtay dadkii iyo hay-adihii cidda uu ku shaqeyn lahaa ay la qabsaday iyo prime minister cusub oo maaragtay in dhamadoobaad ah oo intuu xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka anu waa qabaa inay caqabad ku noqonaysa saameynaysana ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanku uu qaadaco heshiiskii ka dhacay dhowsamareeb waana qaadacay laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sanaan ku darsanaynaa kursigan sii fadhinaynaa oo ay ku fikirayaan u qaadaceen shirka dhowsamareeb ma u suurtageli doontaa mase ma suurtageli doon waa su-aal laakiin anu ma qabo inay u suurtagelayso hadday xitaa isku dayaan ma qabo xitaa inay usuurtagelis laakiin wuu saameynaysaa
aan u imaaday Cabdiqaadir Shido marka sidan oo kale xaaladda siyaasadda oo cakiran tahay door intee leeg ayaa uga banaan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin
runtii wallahi door baa uga banaan sababtoo ah ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha ay bulshada oo dhan ay ka aasaasan tahay siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasadana inta lala weydiiyey way tahay oo sababtoo ah dalkay wax kale yihiin siyaasi soo shaqeeyo waaye aqoon bay u leeyihin experience u leeyihiin marka inaga wax la weydiiyo oo talo la weydiiyo waa muhiim haddana ay crisis ka jira ay qayb ka noqdaan oo ay sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo runtii door fiican way ku leeyihin siyaasiyiinta iyo ururada bulshada
haye Ismaaciil
markay cakirin tahay iyo markaysan cakirinaynba dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka iyo shacabka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedba ma aha inay dawladda u arkaan dhowrka qof ee xilka haysa kaliya dawladda iyo mas'uuliyadda iyo wanaagga ummada Soomaaliyeed iyo qaranimada waa mas'uuliyad ummada ay saaran tahay halka qof ee lagu ilaalinayo villa Soomaaliya iyo dhowrka qof ee lagu ilaalinayo ma aha dawladnimada Soomaaliya dawladda Soomaaliya waa shacabka miyi iyo magaalaba waxgarad uu leeyahay bulsho rayid uu leeyahay culimaa u diin uu leeyahay mas'uuliyaddu mar walba hadii crisis lagu jiro iyo hadaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan waxaan qabaa mar walba ay saaran tahay haddana kumaba sii jirtaba waqtigan hadda lagu jiro waayo waa in iyada oo si genuine ah loo hadlayo oo aan qof nacbaysi iyo qof jacleysi midna lagu jirin in arrinka runta laga sheega loona hiiliya maaragtay mar walba wanaagga ummadda meesha uu ku jiro in loo hiiliyo waan qaba waana mas'uuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo dhan
waa mahadsantahay Saciid Qorsheel adoo soo koobay isla su'aashan
walaal door weyn oo banaan ee la ka wax fiican tahay in la fahansan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay banaanka la yimaadaan yaraan wartala aanu hayna mitaal aanu hadana xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed hawlahan marka bilaabmeen walaalkay diin waa fadhiya waa ragana iyo aad runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu isu nimaadno arintaa waa ka wada hadlay isaga shuruuc iyo saaro dheer iyo runtii dadka civil society-ga marinayo aan anagu u aqoonsan inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon waddankan wax weyn u soo qabtay waxaan arintan aan hadda aan daba qabanno maxayn wax sameynaa waxaan ka balanay xarunta hadana iyaga ka balanay kadib waxaan u gudbinay inaan maamulka gudoomiyaha aqalka sare aan isaragno waxaan u tagnay Mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo Cabdi Xaashi xalimeer baan u tagnay madaxweynayaasha horeeto ayaan u tagnay waxaan ahay warwadanka hadan la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la oran ha wada hadlin dhibba ka jirta anigu markaa intaanu ku dadaalanay aanu insaanahay haddana aan la yahayn waataa aan shalay lahaa in siyaasinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyo una soo baxaan ayna hor fadhiistaan mas'uuliyiinta waddanka iskale kalena doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisada isla fadhiyaan anigu markaa arintaas waa haddaan nahay hay'adda xarunteeda Resident Soomaaliya hore ayaan u sameynay weli waa ku dhihirinaynaa madaxda mas'uuliyiinta waxaan leenahay in albaabadiina fura si dadka kaleeto iminkana waxay ina ka maqan aad ugu heshaan inta kaletana ay diyaar u noqdaan inaa wada hadashaan inay goolashaas ay fidiyaan waa mahadsantahay
diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismari waa noocan oo kale ah
markastaba horta bulshada rayidka door muhiim ayaa u banaan waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan yihiin in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahay ba ay tahay bulshada rayidka ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dowladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso hormoodka ahaayeen ilaa maanta oo u dambeysay shirki hadda u dambeeyay dhusam reeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii runtii juhdi ayaga jeebkooda ay galeen oo maaragtay ay is kharash gareeyeen oo aan cid kale ku taagootaa kuleynaysan jirin marka mas'uuliyad wadanka ka mas'uuliyad ayaa wadanka saaran kaalintoodu waa muhiim inay shacabka wacyi geliyaan inay siyaasiinta wacyi geliyaan inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maaragtay maanta jirtay la wadaagaan inay maaragtay madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ka shaqeeyaan inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahan waa ujeedna waxa maanta taa lagu jiro xaaladda lagu jiro marka uga darinina oo ha uga sii darinina oo maaragtay xariga xoogka u jiidinina inay dowladda maaragtay la hadlaan oo dhahaan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonnimo waxaa loo baahan yahay odotinimo waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo inna lagu qoslo maaha haddii dowladda federaalka madaxa qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan Soomaali wixii ceeb uu ka yimaado waa wada wadaagayna ayaga kaliya kuma eka marka anagu inta badan waxaan ka fiirinaa picture-ka weyn ama sawirka weyn ee guud aan ka fiirinaa kama fiirin waxyaabaha yararka hoose waxaan ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sareynta sharciga la ilaalin oo qof walba damciisa loo hoggaamsamo siyaasiga ah damca siyaasiga ahu ma aha mid dhammaada marka siyaas darteed waxaan is leeyahay kaalin muhiim ah uga jiraan waana runtiina wax oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaasi bulshada rayidku sahorana u sameeyeen haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaan jecelahay dhammaantiin inaan weydiiyo su'aal ah xalku muxuu yahay sidee dalka looga samata bixin karaa xaaladda adag iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro aan ku horeeyo shido
halka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu siduu hadda hore u ballanqaaday uu yiri nabadoon baa noqonaa inuu noqdo nabadoon maamul goboleedyada isku keeno sidii doorasho loo qabanay ka wada tashtaan baarlamaankan kaliyana inuu ku fakariyo inuu ku darsado iska sii joogo inuu ku fakariyo asaga naftiisa inuu maaragtay compromise la yimaado sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaato inuu garab ka noqdo ani marka waxaan qabaa in gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof fiican loo qaban lahaa laga wada tashto lagu wada shaqeeyo
Ismaaciil haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa
xalku anigu waxaan u arkaa in dalka xoog la saaro kala guur nabadgelyo inuu ku dhaco wax peaceful transition waxa la dhaho oo dhaqan ay noo noqotay uu san noqonay wax oo hal qof kaliya laga rabo ummada Soomaaliyeed yar iyo weyn ki gobol jooga iyo ki caasimada jooga bulsharayda iyo gidi waa inaan xoog saarna kala guur nabadgelyo oo doorasho ummadeeda inay ka dhacdo doorasho dadweyne
haye qorsheel
waxaan qabaa dadkooda inay kalsooni buuxda ay naftooda geliyaan waxa weeyaan Soomaaliya meel fog baa laga keenay waxaan mar walba hore ay u sii socotaa in muxuu aha ummaduna ay ogolaato in isbeddelku u jiro inay wada hadal ogolaado inay ogolaadaan in doorashadu maxay ahayd ummadu u dhan ay ka wada raxayso inagu waxaan aanu aaminsanahay waxa weeyaan anigu hal meel baan iskaga dhaganahay in dadku hadaan wada hadlin laba aan sidoo kale barayday kala warla ummadu inay isku maadaan wada hadlaan oo la isku afkarto doorasho in la qabto amni in la qabto in is dhexgal la sameeyo in la isu talaabo subax gar hadda tii galmudu ka dhacday tusaale fiican meeno ahayd hal si dhameystir hanu marka waxaan qabaa waxa weeyaan in lagu dadaalo in mas'uuliyiinta sare ay soo dhaweeyaan iyagu ogolaadaan in ummada kale to albaabada furan la wada hadlo oo la isla wada ogolaado in waxaan inaga dhaxayeen Soomaalinimada inay jirto oo la ogolaado in la yarowo dalku halkan u taagan yahay xageen uga qaadna xageen u sii gudbinaa xageen u gudbinaa
diini adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad halka u aragtaa
markan soo koobo wada hadal oo dhab ah oo daacad ah iyo heshiis siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho la isku waafaqsan yahay dadka dhan ku wada qanacsan yihiin marka in ta aan ka gaareyno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhammaanteen wada rabno inta aan ka gaareyno wariyaan la degdegin waqtigeedii ka hor waqtigii ku haboonada iyadaaba bisaylku keeni doono waqtiga keeni doono in yaani doorasho qof iyo cod timaado laakiin yaan la degdegino la isku xujeysanin waxaan hadda maanta suurtagal ahayn marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxa ra'yigiisu uu maareeyay meel mar yahay inta oo qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro inta xuduudka dastuurka ku jiro ayaa qof kasta oo madaxa oo masuul madaxweyne ah oo raisul baarlamaan ah gudoomiye baarlamaan ah ee raisul wasaaraha gudoomiye baarlamaan ah inta xuduudka dastuurka ku jirto ayaa ra'yigaagu uu maartay meel mar yahay mar hadii ee waqtigu ka dhamaado waa inaad aqbashaa wadankan xukuumadda kuma aadan imaane wadata yaani wadatashi la sameey midada kalena dastuurku wuxuu qabaa maamul goboleedada dad baa qalad ka fahamsan dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shir ugu yaraan hal mar la shiru marka waa in wada tashigu waa wax dastuuri ah maba aha wax hadal la isku bariyaayo ama qof laga codsanayo waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba laga tashto oo maareeyo maslaxada qaranka saasan xal ku arkay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdiqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya, wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doorista hawada Saciid Jaamac Qorsheel iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad buu mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaadda todobaadka ka soo tabinayay magaalada Muqdisho. ku soo dhawaada warkii dunida waxayna hayaa Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
saraakiil ka tirsan dawladda Afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen siidaynta 400 oo dambeeya maxaabiista kooxda Taliban kuwaas oo 80 ka mid ah oo laga qaaday amaba la siidaya Khamiistii shalay sida ay mas'uuliyiintaasi sheegeen siidayntan ayaa xaalad lagu bilaabay wadaxaajooda dhanka nabadda oo ah wadankan ay colaaduhu saameeyeen Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa sanadkan horaantiisii kala saxiixday heshiis lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo kooxda Taliban loogu baaqay inay sii deyso 1000 maxbuus oo ka qabsadeen xukuumadda iyo militariga halka dhinaca dawladdana loogu baaqay inay iyaguna sii daayaan 5000 oo maxaabiis ah oo ay ka hayaan kooxdaasi Taliban sida ay mas'uuliyiintaasi Afghanistan sheegeen 400 ee u dambeeyay ayaa mushkiladda haysatay ahayd dambiyo waaweyn oo ay galeen Haseeshe waxaa dhammaadkii toddobaadkii hore la dhisay golo xeer beegti ah si ay go'aan uga gaadhaan maxaabiistan in la sii daayo iyo weliba in kale. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa jimcahan maanta sheegtay in dawladdu ay sii kordhinayso bandoogii qayb ahaan lagu soo rogay magaalada Auckland kaasi oo soconaya ilaa iyo 26ka bisha August kadib markii xanuunka coronavirus laga helay halkaas muddo bilaah kadib. Ra'iisul wasaaraha Jacinda Ardern ayaa xilli ay la hadlaysay warfadiyeenada sheegtay inay qabteen fiditaanka xanuunka bilowgiiba, iyadoo intaasina sii raacisay inay filaysay inay dadka kale xiriirka la sameeyey qofkii hore ee laga helay xanuunka iyagana la soo ogaan doono islamarkaana meel gaara la geyn doono. Ra'iisul wasaaraha Jacinda ayaa hore u soo jeedisay 3 maalmood oo bandow ah kadib markii la ogaaday in xanuunku haleelay qoys degan magaaladaasi Auckland, kuwaas oo noqday kiisaskii ugu horreeyay xanuunkaasi ah ee dalkaasi gudihiisa u kala gudbay muddo 102 maalmood ah. Waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press ee intaasi kadib la helay 29 kale oo la xidhiidhay isla dadkan. Xiisad ayaa weli ka taagan caasimadda ganacsiga waddanka Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta, maalin kadib markii booliisku adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiisa si ay u kala kaxeeyaan mudaharaadyada looga soo horjeeday go-aanka madaxweyne Alassane Ouattara uu ku doonayo inuu mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha. Ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa lagu dilay degmada Yobogan ee Abidjan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxayaasha, kuwaasoo dhigay jidgooyooyin ay u adeegsadeen taayaro gubanaya alaabaha guryaha sida kuraasta, miisaska iyo weliba sariiro. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo in dib loo soo doorto 23 October, inkastoo mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu xadgudub ku sameeyey xadka loo dejiyey mudaxilaadka dalkaasi. Haddii isudaygan Ouattara ee ah inuu mar kale u tartamo xilkan u haya uu guuleysto, ayaa waxa uu la tartami doonaa dhowr musharax oo kale oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan, kaasoo loo arkay inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii dagaalkii sokeeye dalkaasi uu ka dhacay 10 sano ka hor. Ugu dambeyntiina, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa xilli bartanka lagaga jiro xanuunka COVID-19, haatan waajahaysa marxalad uu kusoo kordhayo xanuunka Ebola gobolka ku yaala dacalka waqooyi galbeed ee dhulbaraha, sida ay sheegeen hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Kulan warbaahineedka xanuunka COVID-19 ee Khamiistii shalay uu bixiyey agaasimaha hay-adda WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa uu ku sheegay in fiditaanka xanuunkani uu yahay warwar soo kordhay, iyadoo gobolkaasina laga xaqiijiyey 86 qof oo ku dhacay. Isagoo intaasina ku daray in dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ay caqabad ka waajahayso isku dayga ah inay si degdeg ah u baadhaan islamarkaana uga falceliyaan faafitaanka xanuunkan, sababtoo ah buu yidhi dadka uu ku dhacay oo ku fidsan dhul badan xilliyada qaar ay u dhexaysa 250 kilomitir oo qaybo badan oo ka mid a keliya lagu gaari karo diyaarad ama badooni.
Aad buu u mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkan u akhrinayay. Markana nala dhegeysta heestan.
dhegeystayaal idaacaddeedii fiidnimo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not going to be able to do that.